Iro kitan ny finoana.
Raka iainandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Tonorana ny fehezam-boninkazo fiarahabana ireo andriambavilanitra rehetra mitondra ny anarana hoe Elena satria masimbavy Elena no ankalazaina ny 18 ny volana aogositra. Tokony tamin'ny taona 1920 i Elena no teraka tany amin'ny faritanin'ny Bitini. Constance Clore no vadiny. Jeneraly romanina izy io izay nampakatra azy ho vadiny taona 1870 ary tamin'ny taona 1880 no nananan'izy ireo an'i Constantin zananylahy. Nanaja an'i Elena fatratra moa io zananylahy io. Rehefa lasa empereur romanina tandrefa ny Constance dia nilaozany i Elena ka nanambady an'i Theodora izy. Ny taona 1870 teo amin'ny 50 taonany teo eo i Elena no nibebaka ho kristianina, izany hoe hanaradia ny finoana kristianina ary naneho ny fitiavam-bavaka lehibe izy tamin'izany ary tamin'izay moa Elena dia nanatona ny Constantin tao amin'ny lapa tao Trève. Ity toerana ity moa nandraisan'ny Constantin fahefana taorin'ny fanabeazana sy ny fifanana noraisiny tany amin'ny tany atsinanana. Rehefa lasa empereur Constantin dia nandray ny ilan'ny atsinanana ny empira romanina izy.
Etsenge
tamin'ny faraparan'ny fiainany Elena dia nanao fivanianana masina tany Palestina ary nanorina ny fiangonana Nativité tao Betlehem sy ny fiangonana Saint Sepulcre. Tamin'izay no nahitany ny hazo fijaliana ny fantsihan'i Jesoa, io moa ilay antsoina hoe invention de la croix, ary izany no nahatonga n'ilay sary famantarana talohany masimbavy Elena misy an'izany lacroix izany. Taorina nafatesan'ny Elena dia nanorina fiangonana ho fanajanany azo fijaliana tao amin'ny rovandreniny tao Roma i Constantin. Mariana fantaona 1720 Elena no nodimandry tany Nikomi.
Izy aloha dia efa nasiny.
Ireto ny toetra anisany nampiavaka ny masimbavy Elena. Namahana ireo mahantra izy, misy ireo no mino vola, ao no notolorany fitafiana, ny sasany nahazo tranona tany. Fahasambarana ho any Elena ny fanaovana an'izany. Tsy ireo ihany no anaovany asa soa, fa io koa ireo voafonja, ireo voasisy tany sy ireo mijaly. Fitafiana tsotra sy mitovy amin'ny rehetra moa no anaovany Elena niditra am-piangonana ary milahatra miaraka amin'ireo kristianina izy na dia hoe reniny amperora aza. Tao amin'ny vaovao mafaly no nanovozany an'izany fitondratena izany. Nahafaly azy ny nahitanjanany mpiaro ny fivavahana kristianina sy tonga kristianina. I masimbavy Elena moa dia mpiaro ny mpanadio lamba sy ny mpanao fanjaitra ary fanjika. Antsoina ihany koa izy hiaro amin'ny afo sy hanampy amin'ny fitadiavana zavatra very.
Fantatrao ve fa
ny hoe Helena dia avy amin'ny fiteny grika hoe hel midika hoe tara masoandro. Ny toetran'ireo Helena dia olona miranendrika, be fihetse-po, tia rendrarendra, malefaka, manonofy ary mianjaika. Mamerina ny fiarabana andreo Elena ry zahay, ny firaritso ataonay anareo dia mba hanananareo an'izany fitiavana, fitiavana andreo mahantra, fitiavana andreo farahidiny, fitiavana andreo olona izay tsy mba manana hialofana toy na tony masimbavy Helen de tanikio no irarina soa andro retateraka ny 28 Aogostra hitombo faendrena sy faombiazana ihany koa.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaron'ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.